مصطفى محمد عمر مدحونا دولة ديغان كالصومالي دي إيتوبيا أيا سيغي نسبدل ككدع إيتوبيا وديغان كالصومالي دوهر سيدي براري حرية بلاران مصطفى وريس القارسي فيو أيا سيغي إن حسبيغ حياة تلال إيتوبيا وقول كقالي دونو دور الشوين ككدع يدل كاسي برتمها سند كان مصطفى يادين عاكال سيغي إن آني كرين وح فرقلنا ودولة دي إيتوبيا تاني كوها يصدل كالصوماليا إنك الصوقري إن الدولة دي هوري إيتوبيا يسيوين فرها ولا كرين أرمها صوماليا عبدولي عبد محمد أي وربحين تنك صدري تيشيغا
مدحوينها الدولة ديغان كا مصطفى محمد عمر ووري سيغارة سيادة عدى فيو ويلا عيا شيغي إن حزبيغ برواقو رزول زارة بي أحمد وهو قاميو dawladda deegaanka kuna ay ka tirsan tahay oo ku guuleysan doona doorashada Itoobiya bisha Juun ka dhici doonta Mustafa ayaa ku doodaya in xisbigan uu leeyahay aragti guud oo dalka Itoobiya isku wadi karta
xisbigan ka tirsanahay talada haya xisbiga barwaaqo la yiraahdo Ra'iisul Wasaaruhu oo hoggaamiyo waxaan aaminsanahay xaaladda in kale ugu jiro inuu ku guuleysan doono doorashada soo socota yana aaminsanahay xisbiga ugu ballaadan ka jira dalka waa xisbi xubno aad u fara badan dalka kule waa xisbi aragti dalka isku wadi karta oo xisbiyada iswada haysta ee qoomiyadaha dawladda geliyay kaya duwan oo ku guuleystay inuu ugu yaraan magac ahaan isu keeno 10 gobol ee dalka ka jirtaba dad ka soo jeeda inay xisbiga qayb ka ahaadaan
madaxweyne mustafa umar ayaa sheegay in dhinaciisa shacabka deegaanka uu weydiisan doono inuu u tartamo iyo in kale balse wuxuu hoosta ka xariiqay inuu doonayo inuu qayb ka noqdo qorshe ogolaan doona in dadka deegaanka ay si xor ah u doortaan kuwii masiirkooda matali lahaa
waxaan u bandhigi doonaa shacabka meelaha aan meeshaan ka soo doorashada ka gelinayo inaan tartan ka galo guushuna ma aha kaliya kursiga in lagu fadhiyo guushu waa in dadka Soomaaliyeed ee deegaankani si xor iyo xalaal ah ay u doortaan dadkii mitelayay ee masiirkooda ay ku aamineen iyo doortaan weyn
xisbiyada la filayo inay doorashada ka qayb galaan waxaa ka mid ah xisbiga UNLF oo iyagu dawlad deegaanka ku eedeeyay in ay hagardaamineyso laba garabna u kala jeebisay madaxweyne Mustafa Umar oo aan weydiinay wuxuu kaga jawaabay eedaha UNLF ayaa isagu ka gaabsaday in uu sinaba uga jawaabo arrinkaasi Itoobiya isbeddelada ka dhacay gobolada uu sida weyn looga dareemahayo waxaa ka mid ah deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Umar ayaa sheegay in deegaanka oo markii hore dhibaatooyin ay ka jireen uu iminka si weyn ugu najaxay isbeddeladii dhacay
isbeddelka ka dhacay dalka Itoobiya sanadkii 2018 deegaanka macnaha weyn uu sameeyay isbeddelka ka faa'iideystay waxaan oran karnaa deegaanka Soomaalida guud ahaan dalka marka la eego way jiraan deegaano kale oo iyana wax soo kordheen laakiin waxaan isleeyahay deegaanka ugu dhibta badan dhibta ugu badan ay haysatay tacadiga ugu badan uu ka socday maamulka ugu ballaaran ay ka jirtay qaxa iyo baraka ugu badan uu ka jiray deegaankana waa sidaa daraaddeed isbeddelka siyaasadeed dadka ku nastay nabadgelyo ballaaran ku helay xorriyad ballaaran oo xorriyadda qowl xorriyadda socodka saacada rabta meesha tii qof dalka dibadiisa iyo gudihiisa oo awal cidhiidhi ahay
laakiin qaar ka mid ah dhalinyarada iyo ardayda jaamacadaha ka baxa ee deegaanka ayaa ku andacoonahaya in isbeddeladani aanay weli iyagu dareemin waxayna ku doodeen in inta badan shaqooyinka dowladda dhexe ee xirfadaha u baahan ay qabtaan dadka kasoo jeeda qoomiyadaha kale madaxweyne Mustafa Umar ayaa qiray in arrinkaasi ay jirto ayna tahay caqabad taagan oo eedana ay qayb ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee deegaanka
dhalinyaradeennu inta badan ma jecla inay ka shaqeeyaan meelahaas kale shaarka oo yar iyo shaqada badan awgeed xaqiiqahan wey waxaan arag inaan mar walba eedeyn iyo farfiiq wadna ma waan sheegnay waxaan ka gabanayna maaha Soomaalidu waa marginalized federal institutionska ilaa federaal ilaa kuwa halka shaqeeya kaalintii looga baahan lama siiyo taas la garanay wax marka difaacid ahoo dowlad difaaciye ma laakiin dhinaca kalena wixii inaga inala jira waa inaan ka hadalo factsku waa xaqiiqadu waxa weeye dhanka shaqada markay noqoto dhaqanka shaqada dhalinyaradu aad u weyn waxaan ka wareegaysan karna ma waa inaan aqbalaa waa inaan la tacaalaa waa inaan saxnaa
madaxweynaha DDS ayaa ka hadlay khayraadka deegaanka laga helay gaar ahaan shidaalka laga qodahayo deegaanka iyo waliba dhibaatooyinka iyo cudurrada ka dhashay deegaanada laga qodahayo shidaalka مصطفى ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano la xiriira caafimaadka ka dhashay qodista shidaalka.
Shacabku laakiin wuu cabanayaa aaga jooga. Cudurada ka hor ayay arki jirin way sheegan. Waana wax iska dabiici ah marka barnaamij noocaas oo kale la sameeyo inuu keensan karo saameyno caafimaad iyo kuwo bay'ada la xidhiidha inuu keensan karo waa la garan karaa. Marka waxaan noo qorsheysan hadda inaan horta bal shirar ballaaran oo bulshada iyo waxgaradka aagaas ka soo jira intaan qabanno aan sii baarno arrimaha waxa ka jira. Haddii ay caddaato inay dhibaatooyinkaasi siday loo sheegay u jiraanna inaan wax ka qabanno annagoo la kaashinaya dowladda federaalka. Waxaa kaloo noo qorsheysan in bal dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh arrimaha shidaalka oo kale oo dhan walba naga caawiya aan shaqaalaysano.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka hadlay arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Soomaaliya iyo saameynta Itoobiya. Madaxweyne Mustafa ayaa qiray in dowladihii hore ee Itoobiya ay si toos ah u maamuli jireen meel kasta oo ka mid ah Soomaaliya, balse wuxuu sheegay in dowladda iminka ee ra-iisul wasaare Abiy uu hoggaamiyo aanay wax galaangal ah ku lahayn arrimaha Soomaaliya.
Maadaama oo dowladdii ka jirtay Itoobiya ay saameyn ma ahee toos iyada u maamulaysay dhammaan Soomaaliya oo dhanba oo la odhan karaa 30 sano u dambeysay, oo wax ayna iyadu go-aamin meel uu ka fuliyay ayna jirin. Waa dabiici haddii ay hadda jirto sas Itoobiya ah oo shacabka Soomaaliyeed mar walba ay aaminsan yihiin in faragelin Itoobiya ka timaada ay jirayso, waa wax la fili karo. laakiin aan waxaan ogahay oo xogaal aan u ahay in dowladda ra-iisul wasaare Abiy uu maanta hoggaamiyo falsafada ay kula dhaqantaa Soomaalidu ka duwan yahay tii hore, gaar ahaan Soomaaliya. Waxaan ogahay in faragelintii lagu hayay iyo talatalayaashii loo soo dirayay iyo siyaasiyiintii la kala jiiday hadda ayna ka jirin Soomaaliya.
Cabdiweli Cabdi Maxamed, VOA, Jigjiga.